Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. Dnes dokončí Vedagor téma světonázor a řekne, proč a za jakým účelem je podporován. Toto téma je v první části pořadu. Ve druhé části začne vysvětlovat, jak je to se světoponímáním a co jeho pochopení udělá s naší myslí a uvažováním. Toto je dost obsáhlé téma a bude dokončeno v dalších pořadech. Dnešní slavianská rozprávka je o dívce Veleslavě a napsala ji pro vás Natálka Urbánková. Přeji vám všem poučný poslech.
Příběh, který vám dnes budu vyprávět, se odehrál za starých časů ve věku vlka, kdy Midgard zemi ochraňoval bůh Veles. Na Moravě už od nepaměti stojí prastará hora s tajemnou minulostí, která dnes nese jméno Kralický sněžník. V dávných dobách byla považována za posvátnou a lidé k ní měli velikou úctu. Věřili, že se na jejím vrcholu scházejí samotní bohové a že tři prameny, které z ní vyvěrají, mají zázračnou moc. Lesy okolo té hory byly hluboké, plné zvěře a také vlků. Za dlouhých zimních nocí se krajem neslo jejich táhlé vití. Samotná hora byla po většinu roku pokryta bílou sněhovou pokrývkou a za hvězdných nocí vypadala jako královna v hermelínovém plášti s korunou blízkajících se hvězd na temném nebi. Stála tam vzdálena od lidských obydlí a její strmé svahy byly těžko dostupné. Přesto se k ní lidé jednou ročně vydávali, aby poděkovali bohům a uctili pramen, který vytékal pod jejím vrcholem, pramen řeky Moravy. Sníh ležel nahoře často až do konce května a jak tál, bylo všude plno bláta a kameny byly kluzké. Po sněhu přicházely divoké bouřky a letní deště a když se počasí nad horou konečně ustálilo, bylo už požních. Proto se lidé vydávali na posvátnou pouť až tehdy, na konci léta. Cesta to byla náročná. Lidé vycházeli už za svítání a návrat museli stihnout do soumraku. Proto šli jen ti nejzdatnější muži a ženy a odrostlá mládež. Přípravy na takovou pouť začínaly už den dva dopředu. Pekl se chléb a placky na cestu a obětní koláčky pro slovanská božstva. Kdo měl, přibalil si píšťalku nebo bubínek. Však bylo dobré nahoře si zahrát do zpěvu a k tanci a oslavit zvesela ten výjimečný den. Vyprané bílé lněné šaty a košile se sušily na slunci a barevné výšivky na nich se leskly jako korálky. Také tři bratři z chalupy na horních pasekách se chystali. Těšili se a zpívali si už od samého rána. A jejich mladší sestra, Raděnka, chodila okolo celá smutná a žadonila.
Vemte mě s sebou, však už jsem velká a síly mám dost a utíkat umím nejrychleji ze všech děvčat. Cestu ujdu, nebudu vás zdržovat, tolik bych chtěla.
Neustále za nimi chodila a prosila, i šaty si oprala, barevné pentle nachystala a dokonce koláč s mákem a oříšky pro boha Velese upekla. Maminka ji pustit nechtěla, v chaloupce byly ještě dvě mladší děti a Raděnku při jejich opatrování moc potřebovala. Bratři však nakonec, když viděli, jak moc se děvčátko snaží, se u rodičů za ní přimlouvali.
tak ji s námi pustíte, však na ní dáme pozor. Nožky má hbité jako srnka a stejně běhá a skáče od rána do večera.
A tak rodiče nakonec svolení dali, aby se děvčeti také dostalo poznání o takové krásné a posvátné pouti, na kterou se vždycky sejdou rody z celého kraje. Za svítání se začali scházet poutníci z jednotlivých stavení a cestou se k ním přidávali další a další. Byl už jich dlouhý průvod, když vstoupili na lesní pěšinu při úpatí hory. Den se probouzel krásný a slunečný za zpěvu ptáků a vůní lesa. Bylo plno radosti ze setkání a živého povídání. Když celý průvod konečně stanul pod vrcholem hory, u pramene Moravy, bylo už slunce vysoko a horko veliké. Každý se rád studenou vodičkou osvěžil a odpočinul si na louce s krásnými výhledy do okolí. Raděnce, která byla poprvé tak vysoko v horách, se z té výšky a pohledu dolů do údolí až zatočila hlava. Té krásy, co tu bylo! Kolik dalších kopců a hustých lesů a chaloupky tam dole jako malinké krabičky. Nemohla se toho pohledu nabažit. A dříve, než se vydala dál s ostatními k vrcholu hory, upletla si stejně jako všechny ženy a dívky věneček z barevných květů, co na louce rostly. Byla tak šťastná, připadala si, jako by už byla velká a cítila se jako nějaká bohyně. Rituál na samém vrcholu hory trval dlouho. Zaplál oheň a lidé před něj poskládali své dary. I Raděnka položila na bílý ubrousek svůj koláč, který přinesla bohu Velesovi, a pak stála s ostatními v kruhu a vnímala krásu a vznešenost té chvíle. Jak rádi by ještě stáli lidé okolo posvátného ohně a zpívali, ale sílící vítr a ženoucí se tmavé mraky je nabádali k návratu. Když sešli k prameni Moravy, blankitné nebe se rychle zavíralo ze všech stran temnou oponou mračen. Společně ještě poděkovali průzračné vodě a nabrali si ji do nádob, aby ji jako velikou vzácnost odnesli domů, ale to už na jejich rozehřáté hlavy dopadaly první kapky deště. Spustil se liák a v dálce se ozval hrom.
Rychlej, rychlej. Musíme se dostat odsud. Tady nahoře je to při bouřce nebezpečné. Musíme se co nejdříve dostat z horního hřebene hory.
Před nimi byla ještě kamenitá příkrá pěšina, vinoucí se prudkou strání, ze které trčely holé kmeny polámaných stromů jako vysušené kosti. V dešti byly kameny hodně kluzké a noha se na nich sešmíkla raz, dva. Raděnka utíkala, co jí nožky stačily. Skákala z kamen na kámen, jako kůzle, a dokonce předběhla i své bratry. Nedbala na jejich volání. Měla z bouřky obrovský strach a chtěla být už odsud pryč. Z dosahu bouře a blesků. V tom jí na kluzké pěšině ujela noha. Snažila se něčeho zachytit, ale další proud deště a poryv větru s ní smíkl tak prudce, že spadla z pěšiny a začala se kutálet po svahu dolů. Mokrá tráva byla jako skluzavka a dívenka po ní sjížděla hlouběji a hlouběji. Neslyšela zoufalé volání svých bratrů, neslyšela nic. Dopadla na dno nějaké rokle a ztratila vědomí. Byla už hluboká noc, když Raděnku probudilo něco vlhkého, co se jí otíralo o tvář. Otevřela oči a uviděla bílou vlčí hlavu, jak jí olizuje obličej. Veliký bílý vlk ležel vedle ní a hřál jí svým teplým kožichem. Dívenka byla unavená a celá odřená z toho dlouhého pádu a hned zase usnula. Když se probudila podruhé, bylo už ráno. Bílý vlk, který jí celou noc hřál, se postavil a očima jí řekl, aby mu vylezla na hřbet. Posadila se Raděnka na vlka a chytla se jeho husté srsti. Vlk zamířil i s dívkou na zádech k hustému lesu a šel hlouběji a hlouběji, až došel k velikým balvanům, u nichž pobývala vlčí smečka. Tam předal dívenku staré vlčici a sám rychle odběhl pryč.
Děkuji, vlku!
Zavolala za ním a rozhlédla se okolo. Vlčí smečka jí přijala klidně a dívenka cítila, že jí zde žádné nebezpečí nehrozí. Po chvíli se k ní přibatolila tři zvědavá vlčí mláďata a tak si s nimi začala hrát. Zvláště jedno, šedostříbrné, s dlouhýma zvednutýma ušima si moc oblíbila. A mládě si jí zamilovalo také. Hráli si spolu a mazlili se, jako by se znali od pradávna. Mezitím všichni poutníci i v silném dešti děvčátko hledali. Blížil se večer a byl nejvyšší čas k návratu. Přestalo pršet a několik mužů a tři raděnčiní bratři se rozhodli, že zůstanou a budou děvče hledat. Bez raděnky se přece nemohli domů vrátit. Byli zoufalí a rozhodli se, že ji budou hledat, až ji najdou, i kdyby tu měli bloudit po několik dní. Nastala noc a tma. Tak se uložili k neklidnému spánku a hned ráno se s ostatními muži poradili, jak hledat dál co nejúčelněji. Rozdělili se na čtyři skupiny a vydali se různými směry. Bratři osaměli a šli směrem k hustému tmavému lesu. Když vešli mezi staré stromy, všimli si, že na svahu nad nimi stojí stará vlčice. V té době se ještě vlci lidí nebáli a ani lidé neměli proč obávat se vlků. Tehdy se lidé i vlci navzájem respektovali a neškodili si. Proto bratři pokračovali v cestě, avšak stará vlčice je stále doprovázela a nespouštěla z nich svůj pohled.
Ta stará vlčice něco chce.
Spíše nás hlídá. Nebudeme si ji všímat, však nám dá pokoj.
Ale vlčice bratry stále sledovala a najednou je předběhla a postavila se jim do cesty. Bratři se zastavili. Tohle už vypadalo jako výstraha. Ale postoj, pohled vlčice ani řeč jejího těla tomu nenasvědčovali.
Ten vlk po nás něco chce, jako by chtěl, abychom ho následovali.
A skutečně. Jen co Janko vyslovil ta slova, vlčice naklonila hlavu na stranu a pak se pomalu otočila a vykročila. Bratři se tedy vydali za ní. Zašli ještě hlouběji do lesa a vlčice se zastavila. Přišla k mládencům ještě blíže a postavila se přímo před Janka. Sklonila hlavu k jeho nohám a pak natočila celé své tělo směrem, kam chce jít. Janko pochopil.
Říkal, že dál mám jít za ní jen já. Nevím, co to vše znamená. Jen tuším, že něco ví. Počkejte, bratři, tady na mě.
Chování vlka bylo tak zvláštní, že oba bratři souhlasili a Janko následoval vlčici. Ta šla dál až k velikým balvanům.
Raděnko!
Janko! Ty jsi mě našel! Děkuji Bohu, děkuji Velesovi a také vlkům, jak se o mě starali. To oni mě zachránili, víš?
A dívka Jankovi všechno o překot vyprávěla.
Raděnko, tebe opravdu zachránil samotný Bůh Veles. Ten bílý vlk, to byl přece on. A tihle vlci, to jsou jeho přátelé.
S údivem a s úctou se teď Janko podíval na vlčí smečku a uklonil se. Ruku si položil na srdce a poděkoval za záchranu své sestry. Také Raděnka vlkům poděkovala a rozloučila se s malými vlčaty. Ale malá šedostříbrná Fenka se nechtěla od ní hnout a dál jí šla v patách. Marně jí dívka odháněla a posílala k její vlčí mámě. Mládě prostě chtělo jít s ní. A tu se vlčí máma postavila, zvedla hlavu a dlouze zavila. Pak se otočila a šla ke svým ostatním vlčatům. Malé Fenky už si nevšímala.
Vypadá to, jako by jí dala svolení a rozloučila se s ní. Asi si máš to mládě nechat, když si tě vybralo. Možná je to dar Boha Velese.
A tak si Raděnka vzala to vlče s sebou a byla tomu moc ráda. Dala mu jméno Dáreček. Když se setkali s oběma staršími bratry, ti se velice divili a nechtěli, aby si děvče vzalo to vlčí mládě domů, k lidem.
Divoký vlk patří do lesa. Tam je jeho domov a tam je jeho vlčí rodina. Nepatří k lidem. Teď je to jen štěně, ale jak poroste, dříve nebo později se v něm jeho divoká krev probudí a on ti stejně uteče ke svým. Ale jaký bude vlk vychovaný lidmi? Nanicovatý. Nebude patřit ani tam, ani tady. Měla bys ho vrátit.
Ale Janko všem vypověděl celý Raděnčin příběh i to, že malé vlče je možná dar samotného Boha Velese. A lidé se nad celým příběhem podivovali a vyprávělo se po všech chalupách a rodinách, že dívka i vlče jsou pod ochranou Boha Velese. Proto, když nastal pro Raděnku čas, aby dostala při obřadu jmenorečeně nové jméno, bylo jí dáno jméno Veleslava. Na počest Boha Velese a na upomínku toho, jak jí zachránil. A vlče? No, to rostlo jako z vody. Celé dny s dívkou skotačilo a hrálo si. A za rok z malého mláděte vyrostla krásná vlčí slečna. Hlídala ostražitě chaloupku i její okolí a všechny obyvatele, jako by byli její vlčí smečka. V noci svým odvážným výpadem zahnala dotěrnou lasičku a ve dne zakousla zmiji, plazící se nedaleko hrajících si dětí. Lidé viděli, že vlčí Fenka je jim velmi nápomocná při ochraně jejich domovů a oblíbili si ji taky pro její radostnou a družnou povahu. Ale pak najednou začala být jaksi samotářská, toulala se a na celé hodiny odcházela k lesu. Tam stála na kraji, tělo napjaté jak strunu, a nasávala všechny vůně lesa. A někdy bylo slyšet i její dlouhé vytí. Jednoho dne se ze svých toulek nevrátila. Ani na zítří, ani další dny. Byla pryč. Dívka si vzpomněla na slova svého nejstaršího bratra. Vlčí Fenka poslechla volání své divoké vlčí krve a odešla za mladým vlkem, který se v té době v lese objevoval. Poplakala si Raděnka nad její ztrátou, ale věřila, že je teď její mladá vlčice šťastná a našla svou novou vlčí rodinu. Jaké proto bylo její překvapení, když se pak z ničeho nic Fenka Dáreček objevila na jejich dvorku, jako by ani nikam neodešla.
Ty jedna tulačko, co pak si tropila? Kde jsi se toulala?
Jemně ji hubovala, ale radost z jejího návratu neskrývala. No, a ta byla ještě větší, když se za pár týdnů narodila mladé vlčici tři malá vlčátka. Možná, že právě od té doby začali někteří vlci žít s lidmi a stali se z nich psi. Potomci a kříženci vlků žijí mezi lidmi dodnes.
Vítáme posluchače u pokračovacího vysílání s Verdagorem, s Michalem. Budeme pokračovat na téma světonázor a světoponímání. A protože jsme ten světonázor ještě nestačili v tom prvním pořadě předchozím dokončit, takže budeme pokračovat a předávám slovo Verdagorovi.
Zdraví všem. A jsem rád, že můžeme pokračovat. Ďakujem za úvod. Aj skoro by sme si zhrnuli, o čom sme posledne rozprávali. Tam sme rozoberali svetonázor. Pričom som dával dôraz na to, že ten pojem samotný, ten pojem, to slovo svetonázor je kaleidoskopický a nesie v sebe veľmi širokú informáciu. Rozoberali sme si čiastočne sme si rozoberali, že aká tá informácia pod tým pojmom svetonázor vlastne je nesená, že všetko je napokon úplne ináč v tom jadre celej tej koncepcie, tej myšlienky toho svetonázoru. Prešli sme cez charakteristiku, že to je vlastne nemecké zložené slovo. No a by som chcel pokračovať tak, že vlastne vytvorili tú koncepciu toho svetonázoru, takže tento filozofický význam sa rozhodli roztrieštiť na niekoľko svetonázorov, že vlastne ani ten pojem samotného svetonázoru nezostáva v jednom pojme. Ale aby to trošičku tak, akože tak zamotali poslucháčovi alebo tomu, kto sa s týmto pojmom stretáva a ktorého nútia, aby sa s tým pojmom stotožnil iba povrchne, tak napokon to je viacero svetonázorov. To je taká hra škrupinky, to je taká typická ich hra škrupinky, že to sú tie tri myštičky a tá jedna guľhočka a oni tam takto balamutia s tou guľhočkou, že kde asi je, tak tam šikovne s tými tromi myštičkami tam krútia. Tak takýmto spôsobom nám sa snažia krútiť aj mozog. Že vlastne v tomto príbehu 20. storočia to takýmto spôsobom roztrieštili na viacero, aby sa strácal prehľad tej podstaty toho svetonázoru, aby sa stal údajne čoraz jasnejším z viacerých dôvodov. Tam sa jedná o to, že svetonázor potrebujú naviazať na kontakt medzi kultúrami a medzi a zlyhaním niektorých aspektov projektu osvietenstva. O tomto sme si rozprávali. Osvietenstvo, to je takzvaná tá renesancia alebo znovuzrodenie. Oni na toto naviazali nejaký umelecký sloh dizajnu alebo niečo takého, ale pritom to není sloh ani stavebný, ani dizajnový nejakého nábytku. Renesancia, osvietenstvo, hej, alebo znovuzrodenie. Oni tam zase použili kaleidoskopický obraz tohto pojmu a upriamili pozornosť iným smerom, aby vlastne uniklo pozorovateľovi, o čo sa jedná konkrétne. Aby takýmto spôsobom bol zavedený, oklamaný. No a má to byť akože ten projekt osvietenstva považovaný ako racionálny projekt, ktorý má dosiahnuť všetku pravdu iba rozumom. To znamená, že navádzajú tu na, sme si v minulej relácii o tom rozprávali, že vlastne aké kultúry budú podporované, akým smerom to ide, kto dáva vlastne tú mienkotvornú myšlienku, že prečo práve ten jeden jediný učenec dáva tú myšlienku práve takúto, že vlastne to nie je správne. Som na to poukazoval. No a tu vlastne zhruba v polovici 20. storočia sa rozhodli, že tie svetonázory budú trieštiť a viazať na kultúry s tým, že vlastne tie kultúry krachujú, padajú alebo sa rozsýpajú z toho aspektu toho projektu osvietenstva, znovuzrodenia. O tom osvietenstve si môžeme povedať, porozprávať, že čo to vlastne to osvietenstvo bolo, že kedy to vzniklo a za akým účelom. Oni tam si popíšu, doslova vycicajú si z prsta, čo sa im hodí, a ako im to pasuje. To sme si v minulej relácii popisovali, že vlastne akým spôsobom chcú manipulovať. A to ešte akože to bolo ešte v tých 70. rokoch minulého storočia, 20. storočia, kedy si vlastne naplánovali mnohé veci, ktoré teraz sa stávajú realitou a sú priamo na očiach každému jednému a dokonca aj v životnej realite sa stávajú. A tu vlastne chcú ten svetonázor, aby ten svetonázor bol prijatý, chcú prinútiť každého jednotlivca, prípadne tú kultúru alebo nejakú tú časť národa, prinútiť, aby ten projekt považoval za racionálny. Projekt, pozor, pretože svetonázor je v princípe projekt, ktorým sa má dosiahnuť všetká pravda iba rozumom. Ale rozumom koho? Tomu sa dostaneme ďalej neskôr. Pozrieme si jedného takého pána, ktorý sa volal Leo Apostel. Tak on bol ako zakladateľ aj so svojimi následovníkmi toho, že začali tvrdiť na základe nejakých tých svojich posedení a takých rozmýšľaní, že vlastne jednotlivci dokážu zostaviť svetonázory. Toto je veľmi kľúčová vec. Jednotlivci dokážu zostaviť svetonázory. Takže svetonázor dokáže zostaviť jeden jednotlivec alebo skupina jednotlivcov, ktorí sa desi stretnú v krčme na pive a tam vytvoria nejaký taký pivný svetonázor. A potom to urobia, z toho urobia treba liberálny svetonázor. A takto sa to vlastne vyvíja. No a tento pán Leo Apostel a jeho následovníci vlastne vytvorili takúto štruktúru tohto projektu. Ale potom sú tam aj iní, čo si pamätám, iní autori, ktorí vlastne tvrdia, alebo viac menej sa uisťujú o tom, že svetonázory môžu byť považované za pôsobenie na komunitnej úrovni alebo nevedomým spôsobom. To sú zaujímavé veci. Pôjdeme v podstate do veľmi veľkej hĺbky celého tohto princípu svetonázoru ako takého. Že vie sa tam, vedia oni zmanipulovať nejakú tú tlupu, nejaký ten dav, z ktorého vytvoria nejakú komunitu. No a tú komunitu vlastne vytvoria nevedomú. A vytvoria to, že svetonázor je niečo, čo v podstate nie je to, čo som hovoril v minulej relácii, aj čo budem rozprávať teraz. Že vlastne takýmto spôsobom oklamu urobia z človeka, urobia nevedomého. A takýchto nevedomcov dajú do nejakej komunity, do nejakej skupinky, do nejakého stáda. Slova. Napríklad, ak je svetonázor človeka fixovaný treba len na cudzom jazyku. Ako napríklad podľa, jak sa volá ten pán, on má veľmi silnú verziu hypotézy, sa volá Sapir-Whorfa. Áno, Sapir-Whorfa. Človek by sa musel naučiť alebo vymyslieť nový jazyk, aby mohol zostaviť nový svetonázor. Takže vlastne vytvorením svetonázoru vytvárajú taký otrokársky systém, taký otrokársky vplyv, ktorý vlastne vytvorí človeka niečo ako nevedomého, hlúpeho, úplne neznalého a takýto človek môže byť nahradený umelou inteligenciou, ktorá cez nejaké tie svoje naučené algoritmy môže s takýmto jednotlivcom alebo so, s celou skupinou manipulovať a ovládať to. Hej, tým sa vlastne ten človek stane podriadený výtvoru samého toho človeka. No a keby som sa vrátil k tomu apostolovi znovu naspäť, tak podľa neho je svetonázor ontologický, analogiou alebo popisným modelom sveta. On vlastne ten svetonázor aj, pokiaľ si dobre pamätám, charakterizoval do nejakých častí, do nejakých prvkov, že ako by mal vyzerať ten popisný model sveta. Myslím si, že tam je vysvetlenie sveta, to je ako nejaká prvá časť, potom je tam futurológia, odpovede na otázku, kam smerujeme, kam sa vyvíjame, to je to quo vadis, kam ideme, kam kráčame. Potom sú tam hodnoty, odpovede na etické otázky, čo by sme mali robiť, ak by, keď by, to teraz napríklad beží. Vysvetlenie sveta. Svet sa momentálne vysvetľuje podľa nejakých západných hodnôt. Futurológia to znamená, že kam kráčame, kam ideme. Ideme k svetlým zajtrajškom na základe tých západných hodnôt, ale nikto nevie, čo sú v podstate tie západné hodnoty. To by sme sa mohli potom baviť bližšie, čo sú, pretože tie hodnoty sú utajované pred drvivou väčšinou Európanov. Pričom ak by hoci ktorý Európan chcel, tak existuje nejaká web stránka Európskeho parlamentu, tak tam si človek vyhľadá, čo sú tie skutočné európske hodnoty. To není vedecko-technický rozvoj, to není rozvoj rodiny, to není rozvoj spoločnosti, není to rozvoj sociálnej spoločnosti, ale úplne niečo iné. Potom sú tam aj hodnoty a odpovede na etické otázky, že čo by sme mali robiť. To znamená, že už tam je taká situácia, že vlastne ten človek už ako nevedomý a pod plným vplyvom bude si klásť takú otázku, čo budeme robiť, čo by sme mali robiť teraz v takej patovej situácii, keď vlastne niekto tu ovplyvňoval to okolie, vlastne ten existenčný priestor. No a tu potom príde taká otázka, že sa nájde nejaký spasiteľ, hej, zrazu. A vieme, že ten spasiteľ je z tej skupiny Aškenádov, ktorý žije niekde v Amerike. A ten spasiteľ, keďže mu patrí aj federálne hmotné rezervy, takzvaná tá FED, banka a rôzne tieto finančné skupiny, tak ten príde akože s takým žolíkom, že a ja som spasiteľ, takže ja vám dám teraz také riešenie. Oni to majú predpovedané, je to k dispozícii na oček, každý si to môže prečítať. Ne? Potom sú tam praxeológia, alebo metodika, alebo teória vyjednávania, rokovania. Ako by sme mali dosiahnuť naše ciele? To znamená, že v koncepcii svetonázoru je vlastne postup späť vo vývoji podľa Darwina, len opačne, že Darwin tvrdí, že druh, humanoidný druh na Zemi sa vyvíja evolučne z nejakej proto prvej bunky, z nejakej panspermie, cez nejakého mloka, ktorý vylezie kdesi z nejakej vody a ten mlok sa postaví na nohy. Hej, ten klasický prípad, že napríklad máte 50 rokov jedno šrotovisko aut a tam máte 50, 60, 70 ročné auta. No a tak počkáme ešte 50 generácií, tak možno, že sa z toho tam nejaké malinké autíčko, hej, tým evolučným vývojom vyvinie. No, ale to vieme, že to je dosť také dosť mimo racionálneho myslenia, hej, že vlastne celé je to úplne niečo mimo. Potom je tu vlastne, ak si spomínam, epistemológia alebo teória poznania. Tu vlastne prinútia tieto davy rozmýšľať k tomu, že čo je pravda a čo je lož. Najskôr to tu tak kadejako pokrútia, hej, pokrútia každému mozgy, vystrčia nejaký kaleidoskopický pojem, treba pojem demokracia, to je teraz také aktuálne, že je prejav nejakého politika, ktorý povie 10-15 viet a v tých 15 vetách vyskladňuje demokraciu po všetkých pádoch a v niektorých prípadoch v každej vete aj dvakrát minimálne, aby reč nestala pritom úmyselne sa zatajuje, čo je za tým pojmom, že aký vlastne skutočný obraz je za tým pojmom demokracie. Takže tam potom mienkotvorné média, mainstreamové vytvoria z pravdy konšpiráciu a z konšpirácie pravdu. A tú konšpiráciu potom šíria ako čistú pravdu. Vieš, dokonca sú schopní aj priamo pred očami diváka, že teda nejakú udalosť videli diváci a média, pár divákov a média to prekrútia úmyselne, no a títo sa potom môžu akurát tak naštvať a rozbiť televízor a povedať, že ja už sa táto televízor nebude bude dívať ako klamu. A zvyknem hovoriť, že už v momentálnom mainstreame ani v počasí nehovoria pravdu. Nie je to ešte v reklamách, alebo v správach, alebo v čomkoľvek. Ani, aj tam klamú. Potom je to posledná, mám taký pocit, že šiestý prvok, a to je etiológia. To znamená, že je tam zostavený, vytvorený svetonázor, ktorý by mal obsahovať popis vlastných stavebných blokov, ich pôvodu a konštrukcie. Takže niečo vlastne pod tým svetonázorom sa vykonštruuje, najskôr sa to teda vymyslí, vyhutá, potom sa to nejako vykonštruuje, no a potom, keď už je to vykonštruované, tak sa tam vymyslí aj nejaký ten pôvod, že odkiaľ to je a tak to je. Tak toto funguje súčasný svetonázor, tak to funguje súčasná veda, oficiálna, aj náuka, vzdelávanie, všetko. Všetko je postavené na tomto, pretože toto sú záležitosti, o ktorých hovorím, ktoré už boli do tohto stavu skoncipované počiatkom 70. rokov 20. storočia. Takže nič to nesúvisí so súčasným stavom s 21. storočím. To všetko sa tvorilo v 20. storočí, tieto veci, čo som povedal aj v prvej časti a o čom budem hovoriť aj v tejto druhej časti. Potom tu máme zase ďalšieho mienkotvorcu, Michel Lind. On tvrdí, že svetonázor je viac menej koherentné chápanie povahy reality, čo umožňuje jeho držiteľom interpretovať nové informácie vo svetle ich predsudkov. Strety medzi svetonázormi nemôžu byť ukončené jednoduchým odvolaním sa na fakty. Konkurenčné strany sa zhodujú na faktoch, ľudia sa môžu nezhodnúť na záver z dôvodu odlišných priestorov. Takže zase to tu domotal celé, no ale však to je ich účel, že aby ľudia nedostali, aby ľudia si nevypestovali mozaikové chápanie a vnímanie sveta aj celej reality a všetkého, ale aby mali vo všetkom guláš, aby ten guláš a tie zmetky, ktoré sú v tom, aby ich znechutili a aby jednoducho sklonili hlavičky ako dobytok a stali sa poslušní a čakali na nejakého toho barana alebo kozla, ktorý sa stane vodcom toho ich daného stáda. Preto sa zdá, že napríklad politici často hovoria ako jeden, tak aj druhý, alebo popisujú rovnakým udalostiam iný význam. Teraz to tak dosť často býva, že vlastne niekde sa ráno zobudí nejaký budúci politik, pretresí oči, opráši si oblek, oblečie sa a potom ide založiť stranu a potom sa stáva vlastne tzv. Národným mesiašom, že on dokáže vyriešiť akýkoľvek národný problém. A pritom tá retorika tých všetkých je úplne rovnaká. Že vlastne on ako z radou otrokov sa chce stať demosom a preto akože žobre prosíka pred voľbami, aby bol zvolený, aby tí otroci chápali v ňom to, že on je jeden z nich a že ako otrok bude vlastne im slúžiť. Ale nie je to tak, pretože tá pesnička je u všetkých rovnaká. A potom už keď sú zvolení, tak už potom rozprávajú o tom a skloňujú toho všetkých pádoch o vláde. O vláde. Pritom Slaviano Arici len nedávno do roku 1917 do revolúcie mali systém državy, kde vlastne predstavení boli na úrovni kniežat postarších, ale to knieža nemalo také pravomoci, ako majú politici. V niektorých štátoch západnej Európy doposiaľ, hlavne na severe, sú zachované tieto princípy, že keď je zvolený takýto politik vo voľbách, že vlastne tam ho zaškrtli a ten politik urobí jednu malú chybu, tak aj počas vlastne toho zastupovania tých svojich voličov, voliči ten mandát mu môžu zobrať, odobrať a stiahnuť ho odtiaľ normálne, lebo však nesplnil podmienky, tak čo tam má čo robiť? Pri tom politici si zamieňajú tú vec, že vlastne sú poslanci, poslaní, sú poslaní voličmi. Takže oni si nemôžu do úst vôbec ani zobrať pojem vláda v akýchkoľvek pádoch. O tom nesmú ani rozmýšľať. Pretože oni ako poslovia, ako poslíčkovia svojich voličov nesmú rozprávať ani arrogantne. Musia s nimi konať úplne inač a správať sa inač a hájiť záujmy tých voličov. Ale vlastne to je len vec, keby sa jednalo o systém državy a systém kopného práva. Čo budeme si rozoberať neskôr, princípy kopného práva, funkcia väčšie a funkcia državy a ako to všetko funguje. Tak to v demokracii nemajú, pretože tu je demokracia a tam je vlastne nejaký demos, ktorý sa pasuje nejakým podvodným spôsobom za otrokára a tí, čo ho zvolili, čo mu ten pán mandát dali, tak napokon im dáva po celé to svoje obdobie dosť najavo, že oni sú tí otroci. Oni si sami pre seba, títo demosy tam vytvárajú zákony tak, aby chránili sami seba a aby vlastne na oko dávali najavo, že tieto zákony sú vytvorené práve pre tých otrokov. Áno, oni sú, ale proti im. Preto sa zdá, že napríklad politici, ako som hovoril, hovorí jeden ako druhý. Že vlastne rovnakú reč majú. Alebo popisujú rovnakým spôsobom význam tých daných udalostí. Potom sú tam nejaké národné. Tento pán, jak si spomínam, pán Mitchell Lind popisuje o nejakých občianských alebo národných vojnách, ktoré sú často výsledkom nekompatibilných svetonázorov, akože údajne nekompatibilných svetonázorov. A Lind usporiadal napríklad americké politické svetonázory do niekoľkých kategórií. Takže keďže on tam žil v Amerike a v Amerike v podstate vznikal tento princíp demokracie po tom roku 1812, kedy vlastne sa dovršovala svetová vojna, ten veľký svetový Majdan, kedy sa vlastne izgoji, zvrátenci a degeneráti pokusom zmeniť systém državy, impérie na systém demokracie, teda na otrokársky systém. V Amerike to bolo tým, že vlastne tam bol ten boj sever proti juhu, kde vlastne bojovali tí, ktorí zastávali otrokársky systém s tými, ktorí boli odporcami otrokárskeho systému. No a v Európe to súčasne ako keby boli navzájom dohodnutí nejakým telegrafom alebo cez nejakú sociálnu sieť, tak Napoleon vyrazil takisto smerom na východ, aby porobil poriadky takisto, aby sa zmenil vlastne nejaký systém. To sa potom dovršilo periodicky až do roku 1917, kedy sa to uzavrelo, že vlastne títo vlastne Aškenadi a Sefaradovia získali vládu nad svetom různými týmito klamstvami a polopravdami a majdami dookola. To potom sporadicky pretrváva až do súčasných dní. Akurát cez druhú svetovú vojnu sa to trošičku vyhrotilo, že vlastne nejaký Aškenát menom Hitler založil národný socializmus v roku 1932. No a ďalší Aškenát je Rothschild, brat Rothschilda, ktorý pôsobil v Európe, konkrétne vo Viedni. Potom sa presťahoval do Švajčiarska, odkiaľ ho financoval od tohto Hitlera. No a vlastne tam sa vymyslel, tam sa už dokonával od toho roku 1939 celý ten koncept vybudovania Izraela s tým, že sa vymyslela tá ohňová obeť Jahvemu, izraelskému bohu, v počte tých 6 miliónov sefardov. Sefardi to je taká nižšia kasta židovská, ale samozrejme tiež európska, lebo Aškenadi sa spakovali a odišli preč z Európy za pomoci vlastne aškenadského velenia, gestapa a Nemecka. To by ľudia akože museli trošku viacej študovať, venovať trošku času k tomu, aby poznali skutočnú pravdu, ako to vlastne bolo, že vlastne táto židovská otázka je len otázkou židov. To je ich vec, to je ich záležitosť a nás ostatných do toho není nič. My by sme nemali sa tomu vôbec ani nejako venovať. Lebo oni nás len do tých svojich hier zapájajú, do tých svojich škrupiniek zbytočne, lebo však, no zbytočne, není to zbytočné, lebo tam si oni vymysleli, že vlastne celý svet na svojich ramenách dovedie izraelský ľud do jeho krajiny. Jo, tak povedal ten ich satanajl, ten Jahve. Takže, a to ešte im máme postaviť ďalší chrám, pričom im ešte ten prvý Dávidov chrám do dnešného dňa stojí a v celej kráse a každý ho môže krásne navštíviť. Ale nestojí na území súčasného Izraela, lebo súčasný Izrael vznikol až v roku 1947 na základe vlastne tejto odpornosti, špinavosti toho holokaustu. Je to fakt odsúdenia hodné. Ale nie odsúdenia hodné z hľadiska akože nášho, ale z hľadiska ich vlastného chovania, pretože je to ich charakter. Ten ich charakter je známy, dá sa vyčítať, dá sa krásne vystupovať do dávnej minulosti. Takže pozrieme sa na toho Linda. On vlastne usporiadal tie americké politické svetonázory. Podotýkam, ešte stále sme v 70. rokoch 20. storočia. Toto všetko sú informácie zo 70. rokov 20. storočia. Takže sa vraciame stále do 70. rokov. Toto nie je 21. storočie. To nie sú ani 80. roky, ani 90. roky. Sme v 70. rokoch 20. storočia. A toto, čo sa snažím predložiť poslucháčovi, tak nie je nič nové. To sú staré veci. Takže ten Lind, ako usporiadal tie americké politické svetonázory, tak ich usporiadal do niekoľkých takých kategórií. Pokúsim sa ich dať nejako do takého zrozumiteľného, pochopiteľného, do také zrozumiteľné, pochopiteľné formy, aby to každý vlastne videl, že vlastne o čo tam je, o čo tam ide. Prvý tam, myslím si, že bol zelený Malthusianizmus, ktorý syntetizuje mystické verzie environmentalizmu so znepokojením nad rastom populácie v tradícii reverenda Thomasa Malthusa. To znamená, že je tu ten koncept takzvaného toho globálneho prediktora. Globálny prediktor, to je také klišé. Hej. Pre mňa je to klišé. Strašne nechutné klišé. Pritom pravda je úplne inde, lebo zase sa tu jedná o niečo, čo odvádza pozornosť od pravdy. Nejaký globálny prediktor, čo to je nejaká imaginárna postavička alebo imaginárna skupina, hej, alebo čo si takého. No to mi pripadá ako u Harryho Pottera, hej, že je to niekto, ktorého meno sa nesmie vyslovovať. Hej, ale každý máme nejaké meno, všetko má svoj názov, každý má nejaké pomenovanie. Hej, takže u mňa tieto finty neplatia nejaké mystické. Ja každého poznám po mene a viem ho presne identifikovať. Takže ja ho budem menovať. Ja nebudem hovoriť o nejakom globálnom prediktorovi alebo na nejaké podobné klišé. Takže tu na vlastne v tom zelenom maltusianizme sa jedná o to, že sa tam nejako vytvára, syntetizuje nejaká mystická verzia environmentalizmu, ako som spomínal, že vlastne je zameraná na znepokojením, nad rastom populácie. To znamená, že chystá sa tu určitým spôsobom genocida, ale to sú staré veci. To sú strašne staré veci. A to už bolo aj pred 70. rokom. Koncom 19. storočia vo švajčiarskom Bazileji mali zasadnutie najsvetejší z Aškenázov, takzvaní sú to tí sionskí mudrci. Oni to neskôr cez svoje vlastné mendia, ktoré sú v ich vlastníctve, spochybnili, že vlastne tí sionskí mudrci, že to je vymysel, že to je toto. Ale pritom nič není vymysel. To všetko to, čo oni cez svoje vlastné médiá, ktoré sú v ich vlastníctve, spochybňujú, tak práve tam treba si upriamiť pozornosť, že vlastne tam je veľký kus pravdy, že vlastne na to treba dávať dosť veľký dôraz. Tam sa začali vytvárať nejaké tie koncepcie, ktoré v súčasnosti sú rôznym spôsobom nepresne interpretované, ale majú nejaký náznak. Potom Lind vlastne dal akože takú ďalšiu kategóriu, je to tzv. Libertariánsky izolacionalizmus, ktorý by mal opustiť zahraničné aliancie, odstránil by väčšinu svojej armády a vrátil by sa k decentralizovanej vláde z 19. storočia a ekonomike založenej na malých podnikoch a malých firmách, farmách, na malých farmách. Aj takéto veci fungujú v jednom európskom štáte, už sa to pomaličky chystá tam, taký model nejaký, takémuto niečomu. Potom je tam ďalší taký svetonázor politický a to je tzv. Neoliberálny globalizmus. To bolo v 70. rokoch. My teraz už skloňujeme neoliberalizmus, dá sa povedať stále, však to máme rovno na očiach, už sa nám to tlačí až pod kožu. A oni už v 70. rokoch vedeli títo mienkotvorci a už to pripravovali a dávali to do takéhoto takzvaného svetonázoru. Ktorý je presvedčený, ten neoliberálny globalizmus je presvedčený o tom, že domáce vlády by mali poskytovať iba základné verejné statky, ako je infraštruktúra a bezpečnosť. A to spôsobom, ktorý je priaznivý pre trh. No to znamená, že ako som, myslím, že minulé časy spomínal, človek sa dožije nejakého veku, ktorý je naplnený nejakými fyzickými možnosťami toho človeka, nastane čas, kedy vlastne by mal ísť do dôchodku, no tak pôjde do dôchodku, no ale tak na čo by ten neoliberálny globalizmus mal ďalej živiť takého človeka? Splnil si svoju úlohu, najlepšie by bolo, keby už nebol, hej, aby už nebol na záťaž. No a to je neoliberálny globalizmus. A to bolo v 70. rokoch minulého storočia pripravené všetko. Potom je tam takzvaný populistický nacionalizmus, to je ďalší taký svetonázor, ktorý tento pán Lind vytvoril. Ten má tendenciu uprednostňovať obmedzenia legálneho aj nelegálneho prisťahovalectva, aby chránil kmeňové zásoby kmeňového štátu pred oslabením rôznymi rasami, etnickými skupinami alebo náboženskými. Populistický nacionalizmus má tiež tendenciu uprednostňovať protekcionistických politikov, ktorí sa ktorý chránia pracovníkov a podniky, najmä malé podniky pred zahraničnou konkurenciou. Toto je to trošku také skrútené, čo si pamätám. Ten význam je tam úplne iný a vidno to vlastne v súčasnom Francúzsku a v Nemecku a dokonca v Spojených štátoch amerických, že vlastne tam to obmedzenie legálneho a nelegálneho prisťahovalectva neexistuje, že tam trošku sa na to ináč dáva, že vlastne to je skôr také tak ináč vedené. Takže potom je tu vlastne taký svetonázor ďalšej kategórii, ktorý vlastne popisuje sociálnu demokraciu, ako, ktorá vlastne tvrdí, že ak si má demokratická vláda udržať podporu ľudu, je nevyhnutná ekonomická bezpečnostná sieť, ktorá chráni občanov pred nezamestnanosťou, chorobami, chudobou, starobe a inými katastrofami. To sú vlastne tie svetonázory, ako ktorý svetonázor funguje a Lind to vlastne takto usporiadal, tak to tam vyškatulkovalo. Tak. Potom Lind tvrdí, že aj keď nie všetci ľudia sa úhľadne zmestia iba do jednej alebo druhej kategórie, ich hlavný svetonázor ovplyvňuje to, ako formujú svoje argumenty. Podstatné je, že či vôbec majú nejaké svoje argumenty, lebo spoločnosť im nedovolí vytvárať si vlastné argumenty, ale bude musieť si vytvárať ten jednotný vec argumenty, ktoré sú totožné so spoločnosťou. Aj preto vlastne tá ideológia, že sa nevyslovuje meno toho, ktorý je za tým všetkým, že sa to nesmie. Preto sa nesmie akože riešiť teda židovská otázka, teda v Čechách alebo na Slovensku. No pričom čo my máme so Židmi? Však nech si oni riešia svoju vlastnú otázku. A môj osobný názor je taký na to, aby niekto vôbec pochopil, čo je len čiastočne židovskú otázku. Je nevyhnutne potrebné poznať jazyk, hebrejský jazyk. Je nevyhnutne potrebné poznať dôkladne ich kultúru. A to mimo Židov to nikto nepozná. Ne? No a keď by poznal aj tú kultúru, tak by musel poznať skutočnú minulosť, ktorá je diametrálne odlišná od tej, ktorá je podsúvaná verejnosti. Vlastne oni klamú vo všetkom. Je to úplne ináč. Všetko je úplne. Ale to je ich podstata. To by bolo vlastne z strany tohto svetonázoru. Myslím si, že som asi vyčerpal všetko a vysvetlil som vlastne poslucháčovi celý ten princíp toho kaleidoskopického videnia vecí. Otvoril som možno každému poslucháčovi trošku oči, že to, čo predsúvajú, je kaleidoskopické, je to nepresné, rozmazané, zdeformované. A ja osobne zastávam názor vidieť svet mozaikovo, to znamená, že je v skutočnom obraze a vidieť ho vlastne z tohoto obrazu. Aby neunikala tá podstata, že kto čo nesie za tým jedným nejakým tým pojmom, ktorý vyriekne a aby tam nenastala nejaké skreslenie a manipulácia. No a my by sme sa mohli, ja tam presunúť pomaličky, k slaviano-arískej koncepcii a to je svetoponímanie.
Michala, bych si dovolil pokusit si udělat takové shrnutí celého toho světonázoru. Jestli jsem to teda pochopil v koncentrované podobě, tak žádný z těch předkládaných světonázorů nepopisuje pravdivě pohled na nás, na samotné a nás ve světě nebo ve vesmíru. A každý z těch světonázorů je součást kaleidoskopického myšlení, jinak řečeno částečný až nepravdivý, až zavádějící. Shrnul jsem to dobře?
No, dalo by sa to tak povedať, až na to, že by som nelietal by som mimo povrchu Midgard Zeme, mimo povrchu Zeme Gule tejto, ale zostaneme len tu, lebo svetonázor sa týka len biosféry Zeme Gule. To nesúvisí to s kozmosom, s vesmírom. tak aj vesmír, keď tak aj slovenský a český jazyk je nedokonalý, pretože je umelý. Vzniklo to len nedávno, je veľmi mladý a pôvodný staroruský jazyk. Staroruský jazyk, nakoľko má aj väčší počet symbolov abecedy, tak dokáže vytvoriť aj ďaleko väčší počet slov a významov, ako treba český alebo slovenský jazyk, alebo takéto, čo ani jeden neprekračuje 49 znakov. Vlastne. A nehovorím o tom o latinke, alebo treba zabliť a angličtina, alebo tak. Tam tých znakov je strašne málo na to, aby sa vytvárali slov. No a tam v podstate v staroruštine je vlastne sú pojmy ako svet, potom je okolitý svet, potom je tam vselenaja, ktorá sa prekladá ako vesmír, ale vesmír je svet. Celý svet. Vesmír je celý svet. Tento svet. To znamená biosféra, zemegula. A potom je vselenaja a potom je kozmos. Kozmos je zrozumiteľný, ale tá vselenaja ako vesmír je skreslená aj v slovenčine, aj v češtine. To znamená, že nesplňa, nenesie ten obraz vselenej. To znamená, že priestoru medzi zemegulou, biosférou zemegule a v systéme slnečnom a v galaktickom a medzigalaktickom. A tak, takže to je také, akože, to je zase potom na inú tému týchto pojmov, ktoré v našich jazykoch úmyselne chýbajú.
Dobře, takže pokud začínáme nové téma, tak navrhuji hudební přestávku a po písničce budeme otvírat světoponímaní.
Dávno bola razona a on bol tam s ňou, vysedávali v háji spolu pod lipou, a že boli len deti a Vánok tiško vial, krásne piesne jej celý čas len spievaval. Ale letí ten čas a už tam sedí len sám mladý rytier, ktorý sa volá Dobroslav. A kde je to dievča, čo sa stalo s ňou? Kňažná Katarína nesedáva pod lipou. Jej veru nesedáva, otec je kniežaťom, čomu chudobný rytier nesmie byť zaťom. A tak tú krásku nežnú strážiť veru dal, Dobroslav s Katarínou by sa nestretal. Ale nádej tu je, je to však ťažký plán, keby sa náš rytier v boji vyznamenal. A keďže stredovek práve kráča vrcholom, tak nie je žiaden problém stať sa hrdinom. Píše sa rok 1410 a Polsko ohrozuje nemecký rytierský rád. Vladislav II. A knieža Vytautas chystajú sa na tú bitku v pravý čas. No a to je šanca získať slávu sláv pre takých rytierov, ako je náš Dobroslav. A skôr než zvonom šu odzvoní, už sedí v plnej zbroji na koni. No a tak ťahnu vpred tam, kde je ich cieľ, kde leží s vojskom svojím Ulrich von Jungingen. A ver, že bude to zajtra tvrdý kov na kov, keď skríža svoje zbrane s rádom krížiakov. A tak ťahnu vpred, kde je zelený les, a v tom kraji, ako keby zdochol pes. Temné mraky na nebi plávajú, keď večer pred bitkou zaspávajú. Čo plachty zostanou, v noci postrhával. A na nebi sú víťazné znamenia, čo strach pred bojom zatienia. A na druhý deň sa strhol prudký boj, Dobroslav sekal okolo seba ako stroj. A keďže stredovek práve kráčal vrcholom, tak nebol žiaden problém stať sa mŕtvolom. Zrazu vyrazil k miestu, kde stál polský král, veľmajster rádu a cestou všetko živé ťal. Na čele chrabrých rížských rytierov si razil cestu k Vladislavovi s družinou. Osud však mečom neoklameš, a keď máš dostať ranu, no tak ju dostaneš. A náhle padá na zem bez všetkých práv, Ulrich keď ranu kopijou, dal mu Dobroslav.
Také šťastie v boji by každý chcieť mal, keď jedinou vranou padne nepriateľov generál. Rýchlo obrátilo sa nám garde, v tej veľkej krutej bitke pri Grinwalde. Veliteľ leží na zemi na veky spiaci a zrazu utekajú z boja všetci križiaci. A keďže stredovek nám akurát vrcholí, tak táto prehra ich trpko zabolí. Čo sa ďalej dialo, radšej počuť nechcite, bitky nebývajú v tejto fáze zložité. A keďže stredovek bol taký, aký bol, málo kto prežil zrádu nemeckých rytierov. Tisíce mužov leží mŕtvých na zemi, sláva víťazom, čest porazeným. Padlo tam mnoho urodzených hlav, však slávu rytiera vydobil si dobroslav. Pokračujme tam, kde sme začali, tam, kde sa kedysi títo dvaja stretali. Stretli sa znova pod lipou, ona mu bola navždy verná, on bol navždy s ňou. A bola svadba veľká, otec bol kniežaťom, čo mu slávny rytier musel byť zaťom. A keďže stredovek nebol iba o more, no tak zo pár detí im už behá po dvore. No a na záver by som chcel len malú bodku dať. Ver mi, že nie je jedno, za čo budeš bojovať. Ak za šťastie detí, lásku žien, tvoju vlast, no tak to je krásny cieľ. Ak sa ženieš však za plným mešcom len, či hlúpa pícha je tvojou menou mien. Aj keď karty skvelé budú, raz zasiahne ťa kopia osudu.
Budeme pokračovat v definici důležitých pojmů patřících do slavianství. Máme vysvětlen světonázor velice kvalitně a hluboce. A teď půjdeme na pojem světoponímaní, a to už je pojem přímo náš slavianský. A dozvíme se, co je celostní úplné poznání. Předávám slovo Michalovi.
Děkuji. Tak jedná sa o svetoponímanie, po česky svetoponímaní. A je to vlastne védický koncept Slavianov a Árijcov. Je to náš pradávny, starodávny koncept, ktorý budem postupne vysvetľovať a budem sa snažiť ísť krok za krokom, aby som to vysvetlil každému jednému, aj takým, ktorí ešte stále sú v takom tom ešte takom kaleidoskopickom obraze pohľadu na svet, že vlastne nepoznajú tie zázemia, nevedia sa ešte stále v tom zorientovať, tak sa budem snažiť vlastne to opatrne mozaikovo, obrázok po obrázku, pucle po pucle, pomaličky zostaviť vlastne ten mozaikový obraz. Tak ako som vlastne ten svetonázor, pojem sám o sebe, je vlastne kaleidoskopicky rozbitý a ja som ho vlastne v minulej relácii aj teraz v uplynulých minútach popisoval do takého podrobnejšieho obrazu, že som vlastne zostrojil celé to pucle, že vlastne ten svetonázor je úplne niečo iného, ako je prezentované pod týmto pojmom, pod týmto slovom, pod týmto názvom, nazvaním. Svetoponímanie sa nazýva judizmus. Je známe, že Slaviano-Arici vlastne nevyliezli z jaskýň ani nezliezli zo stromov. Je to vysoko rozvinutá civilizácia tu na Midgard Zemi. Sme kozmická civilizácia, nie sme z tejto Zeme, ako by mohol tvrdiť Darwin. Ale tak zase Darwin rozpráva Darwin je Aškenát, takže on vlastne popisuje, ako vznikli Aškenádi a Sefardovia, to znamená, ako vznikol židovský národ. To ale bielej rase neprináleží, lebo náš pôvod je úplne niekde inde. A je na to množstvo vedeckých dôkazov a potvrdení, ktoré sú verejne dostupné, že vlastne nepochádzame ani z tejto zeme skutočne. Vlastne není to ani možné sa zapodívať takou myšlienkou, že by áno, že by sme boli tu hej, od nejakého Adama pred 5980 rokmi. Nie, to neprichádza to do úvahy. Všetko sa to dá krásne vedecky a dokonca ich vedeckou metodou potvrdiť aj ich vedeckými nálezmi, ktoré potom môžeme v nejakých tých otázkach, odpovediach rozdiskutovať, že vlastne kde je ten pôvod a kde sa to dá nájsť, kde by si to mal kto vyčítať. Ako. O tom pojednávajú konkrétne univerzitné také vedecké kluby aj západu konkrétne. Musím konkretizovať západu, aby ľudia si nemysleli, že to čerpá modlíka inak. No, dokonca aj Izraelská univerzita v Jeruzaleme takisto to má, je to verejne prístupné. Takže len to treba vedieť hľadať. Takže keby sme prešli na to svetoponímanie, po český svetoponímanie, tak naši predkovia mali také špecifické, osobitné vnímanie sveta, ktoré je úplne odlišné od vnímania ostatných národov, ktoré žijú tu na Zemi. Aby sme pochopili vlastne toto svetoponímanie, tento judžizmus, je potrebné sa naučiť myslieť obrazne, mozaikovo. Preto som vlastne začal porovnávať svetonázor a svetoponímanie, aby vlastne človek získal skutočný obraz vecí, udalostí, ktoré sa dejú, aby nebol klamaný. No a vlastne tento mozaikový obraz, toto obrazové myslenie obsahuje o mnoho viac informácií, ako treba fonemické, gestické alebo vizuálno-sluchové informácie. Aj tu sa budem vracať ku tej predošlej relácii o svetonázore, kde vlastne je svetonázor ako taký, ale som ho podrobne rozpísal. Tam je ten pojem, to nazvanie, ten názov, že vlastne to je tak fonéma. To je tá fonéma. A potom som poukazoval celé tej relácii aj teraz pred pár minútami, že vlastne za tou fonémou je nejaký obraz, skrytý obraz, že tá fonéma to zakrýva. To je ako ten príklad tej holubice, toho symbolu holubice, akože kvázi mieru. Pritom není to všetko úplne tak, že by to bolo jednoznačné, že tam za tým je schované úplne niečo iné. Svetoponímanie sa líši od svetonázoru v tom, že človek sa musí nie len pozerať na svet, pozorovať ho, ale mu musí aj rozumieť. Preto táto relácia, preto aj takéto rozobratie si týchto daných pojmov, aby sme pochopili, čo sa deje, aby sme sa vedeli k tomu aj adekvátne postaviť a zaujať nejaký postoj, stanovisko, čo ďalej, ako ďalej. Ten, kto chápe štruktúru svetoponímania judžizmu, odhalí aj svetoponímanie. Kto ho však úplne nepochopí, tak svetoponímanie sa mu stane svetonázorom. K tomu sa dostaneme, aby som to vysvetlil, až to každý pochopí, pretože vedické svetoponímanie je založené na tom obraze, korytnačky s tromi slonami, na ktorej stoja tri slony a na tých troch slonoch stojí vlastne plochá zem. Teraz to letí, že vznikol taký kult plochej alebo dutej zeme, tak sa to šíri všade, že vlastne mnohí sa odvolávajú na symbol OSN, že v tej symbolike OSN je vlastne skutočný tvar tej plochej zeme, že takto to vlastne skutočne piloti, keď lietajú treba z austrálskeho Sydney, treba do Kapského mesta, tak letia cez Áziu a neletia priamo dole okolo južného polu, lebo to majú strašne ďaleko a tak ďalej. Ale to už je technická otázka na pilotov skutočne. Myslím si, že že tam bude veľa zaujímavých odpovedí, ktoré vlastne vyberáte tento dvojrozmerný názor alebo dvojrozmerné myslenie, ktoré si rozumieme o chvíľku, že vlastne čo to je. Slavianoárici disponovali mnohými typmi písma, to už mnohí už ste oboznámení. Jedno základné písmo je runické písmo, runika alebo karuna. To pozostáva z nejakých 144 základných znakov, potom sú tam doplňujúce znaky, ale celkovo sú ich tisíce až milióny, že vlastne každý ten znak, každý ten symbol tej runy nesie v sebe obraz. Nenesie v sebe zvuk tak, ako sme naučení v týchto oblastiach, takže máme jazyk, ktorý má písomnú formu a tá forma sa nazýva latinka, že to vlastne každý ten znak, symbol vydáva nejaký ten zvuk. Toto sa jedná o niečo iného, že tam vlastne každá tá runa vydáva obraz. No a potom po rune je vlastne sanskrit a potom je tam bukvica, je staroslovenská bukvica. Toto všetko nosí svoje obrazy. Staroslovenská bukvica je takisto obrazové písmo, kde jeden ten znak nesie taký mnohorozmerný obraz. Že nie je to tak, ako je to v runike, v karune, že jedna runa nesie jeden taký obraz a ten obraz sa vlastne doplňuje, ako sa spájajú jednotlivé tie runy, aby vlastne vznikol ten nejaký význam. Samotné runy, v podstate teda ich obraz poskytuje strašne veľa informácií. Evokujú tieto runy buď v samostatnom stave, alebo keď sú zložené do slova, do obrazu slova, tak evokujú určité konkrétne obrazy. Aby to posluchač pochopil, tak tu už sa nejedná o to, že je trebárs v karune alebo v runike, prípadne v sanskrite, alebo v bukvici staroslovenskej, je niečo napísané, čo má úplne nejaký tajný, skrytý význam. Je, že všetko to, čo je v týchto troch písmach napísané, tak nemá nič tajné, nič skryté, je to krásne viditeľné a vidno tam aj podstatu, aj úmysel, aj zámer, aj cieľ, všetko. Nie je to ako ten svetonázor, že samotné slovo, samotné nazvanie svetonázor nesie v sebe nejaký ten obraz, ale keď ho prezrieme ten obraz a začneme ho pozerať do hĺbky, tak potom vznikne vlastne strašne veľký podvod. Čo to je? Presne to isté, ako treba slovo, pojem, nazvanie demokracia. Že nesie v sebe úplne inú informáciu, úplne iný obraz ako také. To sa v karune a v staroslovenskej bukvici stať nemôže, aby neniesli tie symboly, znaky inú informáciu, ako je to určené tými znakmi. No a keď by sme prešli na to, tak vlastne judizmus je zapísaný v karune. Je to v runických písmach zapísané a pozostáva zo štyroch rún. Prvá runa je juč, alebo ináč yoga. Keď stojí samostatne, keď máme samostatne túto runu juč, tak sa číta yoga. Je to symbol, že vlastne pod nebesiami, lebo runy, karuna, je taká, že je vodorovná čiara a pod ňou sú tie samostatné znaky. To znamená, že tá čiara to je pod nebesiami. To je takisto ako v sanskrite, že tam sa píše, hovorí sa to ako, že pod čiarou. Ale zase, keď to poviem, keď to vyrieknem teraz, toto ten pojem pod čiarou, hej, tak zase to nesie skreslenú informáciu. Normálne sa to hovorí pod nebesiami, takže ako v týchto oblastiach to platí. V tejto téme judizmus budeme hovoriť aj o sile slova, o princípe fungovania hovorovej reči. budeme hovoriť vlastne o celom princípe judizmu a prenesiem to na všetky aspekty a všetky životné podmienky človeka, že vlastne nejedná sa o niečo, čo by sa dalo bagatelizovať alebo čo by len vôbec pochybniť. Samozrejme, spochybní to len niekto, kto má charakteristické myslenie a nedokáže ten svoj horizont tohoto myslenia už prekročiť. Už nedokáže. Takže zostáva na tej svojej úrovni. Takže prvouto runou je Júč pod tou čiarou, pod tými nebesiami. To znamená, že ten symbol je viazaný na biosféru Midgard Zeme, Zemegule. Sú dve ako keby šípky proti sebe, také ako trojuholníky, ale hrotmi proti sebe ako keby. Však potom vo vizuálnom zázname tejto relácie to bude vlastne tá runa Júč zobrazená, aby mal posluchač presnú predstavu, ako tá runa vyzerá, aby vedelo, čo sa jedná. Vlastne tam je smerovanie, tam sú dva smery, ktoré smerujú do dvoch strán, ktoré by mali symbolizovať rozšírenie vedomia v dvoch smeroch, v dvoch stranách. Ale zároveň toto rozširovanie vedomia zároveň aj zjednocuje do tej jednej runy. Teda runa Júč ukazuje dve protihlavné štruktúry, ktoré by sa dali pripodobniť na symbol východočínskej štruktúry, znaku, symbolu Yin-Yang. Každý si to vie asi tak nejako pripomenúť, že je to vlastne kruh. Ten kruh to je vlastne podľa slaviano-árijskej koncepcie, to je kon. To bude zase ďalšia téma okolo tohto. No a v tom kruhu, v tom kone sú dva kruhy v jednej línii. No a cez tie kruhy po ich obvode prechádza vlnovka. A v centrách tých dvoch kruhov sú otvorené, sú zase ďalšie kruhy. No a to je celé tak prepojené na bielu a čiernu farbu. V čiernej farbe v tom jednom centre toho daného kruhu je bielý bod a v bielom poli je zase čierny bod. Že vlastne to je taká štruktúra energetická, o ktorej si budeme rozprávať o chvíľočku. Sú to tzv. Dve protichodné akcie. Yin-Yang sú dve protichodné akcie. Koncepcia je slaviano-árijská. Lebo aj pojem slavian vychádza z tejto koncepcie vyrovnaných energií. Pretože slavian je ten, ktorý slávi yang a yin. To je slavian. Že sú tam ako keby protichodné akcie. Ale nie je to úplne tak, že vlastne tie akcie nie sú až tak úplne protichodné. Yin je vlastne jeden typ energie a yang je druhý. My tento koncept yin-yang vlastne nazývame hatha. To je náš hatha. Náš koncept. Nepatrí to do východnej štruktúry. Je to koncept náš. Yin-yang je viac menej východočínskou náukou prevzatý náš koncept. Aj v názve, aj v celom význame a zmysle. My ho voláme samozrejme hata. Pričom ha je pozitívna štruktúra a ta je štruktúra oproti nej. Ale pozor, nie je negatívna. Nie je vôbec negatívna. Naopak, je presne taká istá ako H, ale ako keby niekde tá energia, tá štruktúra H odišla. Takže H je vlastne doplnenie. Je to rovnaká energia. To je to isté ako yin-yang. Z jednej strany je to ženská energia, z druhej strany je to mužská energia. Svetonázor dáva tomu pojem, že sú to dve rozdelené energie. A nie je to pravda. To nie je pravda. Oni sú úplne rovnaké. Ale H alebo yin je pozitívna energia a yang alebo ta je taká istá energia, ale ako keby yin, teda H, chýbalo. To znamená, že doplňa chýbajúcu energiu. Takže nie je to negatívne. No a keď to všetko spojíme, tak nám vyjde v koncepcii Slaviano-Áricov nám vyjde Hatha Yoga. To znamená, že je to zjednotenie dvoch protikladov. To je štruktúra celého tohoto jujizmu, že vlastne to je zjednotenie dvoch protikladov. Pričom nie sú to protiklady, že, aby sme pochopili, že tam ten význam je iný. K tomu sa dostaneme v neskorších programoch, kde vlastne vysvetlím pravú skutočnú podstatu týchto energií, aby sme to pochopili, že vlastne dobro a zlo v princípe neexistuje. Je to výmysel temných síl, ktoré tu pracujú. Je len jedna cesta a druhá cesta. Nič iná. Sú tu razy, sú tu prví, ktorí boli vytvorení skutočným stvoriteľom, Ramchom, v indických vedách, akože Brahmom. Boli vytvorení naraz, muž a žena, v Tore je to zapísané v prvej kapitole, tak ako aj v Biblii, v prvej kapitole Mojžišovej. To boli prví. To sú razy. To boli prví, to bol muž a žena, to bol prvý človek. No a v druhej kapitole sú vyrobení druhí. To sú tí druhí, ktorí kazia všetko a vytvárajú podvod, klam. Nedokážu vytvoriť nič iného, nič pozitívneho, nič konštruktívneho, nič, čo by bolo prospešné. Nie len pre nich samých, pre tú ich vlastnú kultúru. Ani pre tú ich vlastnú kultúru nedokážu nič prospešné vytvoriť. To je len sama skaza, sama faloš, samý podvod. Všetko samé zlé. Deštrukcia, vytvárajú ekologické katastrofy. To je všetko toto. Oni nemajú problém svojich kastovo nižších sefardov obetovať za cieľ dosiahnutia, že konečne si vybudujú svoj štát Izrael, že prinútia celý svet, aby to vnímal, že ako totálnych bezdomovci, že nemajú, na tejto zemi nikdy nemali svoju vlastnú krajinu, lebo oni tu nie sú odtiaľto. Oni tu prišli len nedávno. A prišli tu len parazitovať, tak ako to urobili v iných slnečných systémoch. Ich cieľom je úplne niečo iné. Zničiť všetko toto, čo je krásne, čo je pekné, zamarasiť to, zasviniť to, oklamať, podviesť, zneužiť, vyciciať. Toto je čistý kozmický parazit pod vedením kozmického gangstra, Jahvého, hospodina, Jehovu, Jahve, a ja neviem, akékoľvek šliaké mená si dáva. To je jedno. To je jedna skupina. No, ako som spomínal, tak jujizmus pozostáva zo štyroch rún. Som si popísali prvú runu juč. No a potom je tam trojruna za tým, to znamená, že sú to tri runy, ktoré sú vo význame obrazu istina zemského sveta. Pričom istina. Toto slovo je takisto skreslené v ponímaní aj Slovákov, aj Čechov. Je to prevedené na finančno-úverový otrokársky systém tohto sveta, že vlastne tú istinu zamenili na niečo iné. Ale pritom význam toho je úplne iný. Poznáme množstvo takýchto istín. tie istiny sú zapísané, sú rodové, sú prírodné a sú kozmické. V prípade Juč, runy Juč, obrazu runy Juč, sa jedná o istinu pozemského sveta. Istina je viac ako pravda. Potom môžeme inokedy si porozprávať, že čo je to vlastne istina a čo je to pravda, aký je v tom rozdiel. Že vlastne pravda je pojem, kde treba zdvaja ľudia sú účastní jednej a tej istej udalosti, ale každý tú udalosť vidí z iného uhlu, doslova do písmena vizuálneho uhlu, a každý ten uhol sa javí ináč. Existuje na to taký krásny obraz, že vlastne v rohu ako keby nejakého priestoru, vyrezaného priestoru, visí vo vzduchu valček a po osi toho valčeka svieti svetlo a na stene protiláhle sa zobrazuje kruh. No a zase kolmu na os toho valčeka zase na druhej stene výrezu rohu svieti svetlo a tam sa zobrazuje obzorník. To znamená, že toto je pravda. Pravda, význam, obraz slova pravda je nie, že neisté, ale môže to mať dva významy. K tomu sa dostaneme za chvíľku inač, hej? Aby som vysvetlil, čo to je presne. K tomu sa podrobnejšie dostane. No a istina je niečo, čo je nemenné. Istina je v tomto prípade práve ten valček. Nie je to ten odraz, čo tvorí pravda, že každý ten jeden pozorovateľ vidí, jeden vidí obdĺžnik, druhý vidí akože kruh, ako odraz, no ale istina je ten valček. To je istina. A pravda je to, čo je na oko. Je to také, že v princípe je to pravda, ale je iná tá pravda ako tá istina. Mohli by sme prísť k tomu obrazu, ako som už spomínal, korytnačky, ktorá pláva v oceáne znaní, vedomostí na svojom panceri na chrbte nesie troch slonov, ktorí na svojich chrbtoch nesú plochu zem. Tak si poďme rozoberať, čo to vlastne tieto symboly sú v podstate. Čo nám tieto obrazy hovoria? O čom to popisuje? Plocha zem, to je vlastne plochý úsudok človeka. Plochý, plitký úsudok človeka. Ľudia myslia duálne, v kategóriách áno alebo nie. Môžeme si všimnúť, že medzi slaviami pojem du, to je bukvica. Pojem bukvici du znamená nekonkrétne číslo 2, minimálne 2, ale zároveň 2 alebo viac. Napríklad, existuje ruské slovo raduga. Raduga je dúha. Keby som dal do úvodzovie to du, tak to znamená, a vysvetlím celé to slovo raduga, to znamená, že je tam dve a viac žiariacich ciest. Znamená, že to du, dual, to je dva, že to není konkrétne dva, ale vlastne tá dúha, raduga, nesie viac, dve a viac žiariacich ciest. Čiže je tam vlastne viacero tých žiariacich ciest, tých spektier svetelných. Rovnako taktiež to platí aj pre duálne myslenie. No, sú tie typy, ktoré majú vyloženie duálne myslenie, že vlastne neexistuje tam viac ako dva. Že len vlastne áno alebo nie. Ale u Slavenov Aricov duálne myslenie nie je ohraničené len týmito dvoma. Je to vlastne dva a viac. My vidíme vlastne dva a viac základov alebo dve a viac osnov. Áno alebo nie, je ako ten základ, ale medzi týmto my vidíme ešte ďalšie. Možno, určite, približne a tak ďalej až do konečna. Že nedá sa všetko povedať, že je to áno, alebo nedá sa povedať, že všetko je nie. Dá sa to povedať až tedy, ak prídeme úplne do istiny znaní, čo je v ďalšej téme neskôr. Takže vlastne plocha Zem, ten obraz plochej Zeme, ten symbol plochej Zeme, to je duálna štruktúra myslenia alebo duálna štruktúra vnímania okolitého sveta, udalostí a potom v podstate sa, je na to naviazané aj to myslenie. No a potom Zemou sú tri slony. Tá Zem, plocha, vlastne leží na chrbtoch týchto troch slonov. Každý človek na tejto Zemi prijíma znalosti, vedomosti od jedného z týchto troch slonov. A my si pozrieme vlastne, čo symbolizuje obraz týchto troch slonov. Pozrieme si každý jeden slon, čo symbolizuje. Títo traja slony to sú vlastne symboly troch svetov, troch svetonázorov, troch foriem života. Doteraz sme si aj v minulej relácii, aj na počiatku tejto relácie vysvetľovali vlastne svetonázor. A tam som presne ten svetonázor rozobral, že ako ho identifikujú a kam, čo vlastne je v podstate ten svetonázor. Čo sa s tým pojmom sleduje. A v svetoponímaní si pozrieme vlastne, že tieto tri slony sú symboly týchto troch svetonázorov. Že tento svetonázor začal vznikať niekedy v 20. storočí, ale symbol slaviano-arijský, védický symbol troch slonov tu je už 100 000 rokov. Ďaleko predtým, ako kozmický parazit prišiel na túto Midgarden. A oni to veľmi dobre vedia. Oni nedokážu vymyslieť nič nového, oni len poprekrúcajú to, čo je známe, čo už tu bol dávno bolo, čo sa aj pomaličky zabudlo a vyťahnú. Prvý svet, prvý slon je vlastne materiálny svet. Jeho základom je hmota, matéria. Vieme, asi veľmi dobre, nemusím zase do detailu vysvetľovať, že čo to je vlastne ten materiálny svet, ako to obrazne chápať, pretože ten materiálny svet, to je jasné každému. Druhý slon je idealizmus. Jeho základom je idea myšlienka. Teda to je svet všemožných imaginárnych plánov. Myšlienok. Vlastne myšlienka to je už svojím spôsobom plán. Tretí slon je mysticizmus alebo transcendentálny svet. Jeho základom je slovo, teda materializovaná idea, transcendentálny svet je akoby doplnkom dvoch slonov, pretože jeden nemôže existovať bez druhého. Takže tu sú vlastne tieto tri slony spojené. Samozrejme, tam sa jedná o to, že tie tri slony nesú na svojich chrbtoch plochu Zem, ploché myslenie. Tak vlastne všetky tri slony musia spolu spolupracovať, že jeden bez druhého nemôže byť, že tam nemôže jeden vypadnúť. A ďalej sa dostaneme vlastne k tomu významu, k tomu, k tej hĺbke celého toho významu. Vlastne ten tretí slon, to je vlastne ten mysticizmus. Mystika, to je múdrosť istinného pravého slova. Tak, ako je možné materializovať, zmotniť myšlienku, ideu prostredníctvom slova. To je vlastne pojem a výklad mysticizmus. Traja slony vo forme, ktorú zastupujú ako materializmus, idealizmus a mysticizmus, to sú hlavné formy vnímania sveta. Popri tom sa materializmus a idealizmus snaží očierniť, zatemniť mysticizmus, aby povedali, že neexistuje, hoci obaja využívajú práve jeho služby. To vidíme. V súčasnosti sa to krásne deje. Nedá sa to nevidieť. Znamená, že máme iba trojsvetie, tri body, tri formy existencie, ako napríklad, ako by som to napríklad rozšíril. je nejaké semeno, z toho semena je strom a ten strom dáva plod. Takže semeno, strom, plod. Trojsvetie, tri body, tri formy existencie. Je to nejaká ikra, zárodok, žubrinka a žaba. Na konec je vývojový stupeň. Prípadne husenica, nejaký kokon a motýl. Potom je to človek, duša a duch. Je to sú tie vlastne tie trojsvetie, tri body, tri formy existencie. Lenže tieto tri slony dostávajú informáciu zase od korytnačky. Vidíme, že vlastne celý ten obraz rozoberáme od hora dole, od toho najjednoduchšieho, to znamená od tej plochy zeme, od tej duality, až po ceste tej slony a ideme nižšie. Takže je to taká pyramída, taký pyramidálny obraz vnímania toku energie a informačného toku. Korytnačka a oceán, budeme si rozoberať teraz. Korytnačka to je práve ten judžizmus, to svetoponímanie. Korytnačka čerpá informácie z oceánu neobmedzeného poznania a absolútnej istinnej pravdy. Obrátil by som pozornosť práve na ten symbol toho valčika v tom rohu, kde sa zobrazujú potom tie pravdy na stenách, ale ten valček, že je istina, na to by som na ten pojem istil. Tento oceán, to je energia. V princípe judžizmus a vôbec vedizmus je založený na princípe energii a energie ako takej. O tom budeme rozprávať si viacej, lebo neskôr si budeme rozprávať, lebo toto by bolo v tomto momente dosť predčasné a nemusel by to hoci kto pochopiť. Takže všetko je vlastne energia. Energia je aj svetlo, aj informácia. Všetko to je energia. Matéria, hmota je husto koncentrovaná energia vo všetkých jej prejavoch. V podstate aj súčasná veda zistila, že vlastne matéria, aj keď tá matéria je vysokej hustoty, dajme tomu olovo, tak v princípe 80%, minimálne 80% tohto objemu je nič, je prázdnota. A ostatné sú tie atómy. Tam, akože nebudeme sa rozprávať o elektrónoch, lebo to je zase ďalší výmysel. Lebo vec sa má úplne ináč, vlastne sú len atómy. Takže to by bolo zase na ďalšiu tému. Idea, myšlienka, to je energia obsiahnutá informáciami alebo energetický obraz. Je to taký určitý energetický obraz. Preto vlastne, ako som spomínal, základom judžizmu je energia ako taká. Plocha Zem, ako som už spomínal, tak by som to nejako tak znovu zopakoval, plocha Zem spočíva na troch slonoch. Slony stoja na korytnačke pláva v beskonečnom oceáne. Toto je jediný pravdivý a správny model štruktúry Zeme. Toto. Ale aby si to niekto náhodou nevysvetlil, že vlastne Slaviano-Arici tvrdia, že Zem je plochá, alebo dokonca dutá. To sú dva samostatné kulty. Jeden kult tvrdí o plochej Zemi, oni majú vlastne to dvojrozmerné myslenie. Nedokážu rozmýšľať multidimenzionálne, takže oni myslia len plošne, že oni sa z tej plochy nedokážu dostať. No a koncept vlastne dutej zeme, tak to je zase koncept, neviem, či by som to mohol povedať, no ale poviem to dobre, no však všetko má svoj názov, všetko má svoje meno. To je vlastne kult dutých hlav. Vlastne to ďalší zo spôsobov, ako klamať a podvádzať a motať, krútiť mozgy ľuďom. Toto by bol vlastne tento obraz. Ďalej by sme mohli prejsť na štruktúry svetov. Ono to súvisí jedno s druhým a tieto štruktúry svetov sú dosť dôležité, pretože, ako som spomínal, co to týká energií, judismus, všechno v podstatě je okolo energie, tak aj tieto štruktúry svetov sú súčasťou judizmu. Sú vlastne súčasťou aj celej tejto koncepcie. Slaviani a Arici poznajú štyri svety. Svet Jau, svet Nau, svet Slav a svet Prav. Jau je náš fyzický hmotný svet. Vnímame ho zmyslovými orgánmi. Tak nebudem vysvetľovať poslucháčovi, aké má človek zmyslové orgány. Nau je nám známy ako Jau, ako svet Jau. Takzvaný Jemo, je to jemnohmotný svet, tonký mír. A Nau je vlastne jemnohmotný svet. Slaviani samozrejme rozlišovali Nau na svetlý a temný. Vo svetlom Nau sú naši predkovia a v temnom sú besy. Schematicky, aby som to mohol nejakým spôsobom popísať, tak aby to si mohol poslúchať predstaviť. Temný Nau je zo spodku svetlého Nau. Svet Javy je medzi nimi ako hranica. Vlastne on vyplňa a rozdeľuje svetlý Nau od temného Nau. Naši predkovia v minulosti, v počiatkoch, v prvopočiatkoch slávili našich predkov, teda svojich predkov zase. Preto svetlú Nau naši predkovia nazývali aj svetlú Slav. A temnú nazývali jednoducho Nau. Slav je svetom predkov, svetla Nau, ale na rozdiel od súčasného systému v slavianskej svetlej Nau sa nachádzajú aj astrálne, aj mentálne svety. A nad ním je už svet Prav. Prav to už je svet bohov. Preto Jau je svet ľudí a živých bytostí, Nau je svet duchov a besov, Slav je svet predkov a ochrancov a Prav je svet bohov. No a teraz by sme si mohli tieto informácie porovnať so súčasným svetonázorom, ako to súčasný svetonázor chápe a ako by sme to porovnali so svetoponímaním Slavianov. Porovnáme si súčasnú a slaviano-arijskú štruktúru svetov. Predstavte si takú tabuľku, že rozdelíme si vlastne na polovicu a na ľavej strane, po vašej strane, z vášho uhlu pohľadu, uvidíme súčasnú štruktúru svetov, ako ju v súčasnosti štruktúrujú podľa svetonázorov súčasných. A na pravej strane si potom rozoberieme štruktúru svetov podľa svetopodnímania. Súčasný systém vlastne vyčlenuje tri známe svety. To je tá ľavá časť po tej tabulky. Tam sú, v týchto svetoch sú ako svet fyzický, astrálny a duševný. V tejto dobe neradi rozprávajú alebo neradi hovoria o tomto svete, že by sa malo nazývať jav alebo javný svet. O tom veľmi neradi rozprávajú. Oni to zatajujú a menia to na iný pojem. No a zvykli si ho nazývať, zvykli mu hovoriť ako fyzický svet. Že toto není podľa nich javný svet, jav, ale to je fyzický svet. Oni to aj vysvetľujú tak, že preto je fyzický, pretože je aj rovnako fyzicky hustý. To znamená, že tu je nejaká taká hustota, že človek neprejde cez múr, pretože aj človek má nejakú hustotu, aj ten múr má nejakú hustotu, takže a všetko má takú svoju vlastnú hustotu, že sa to dá zistiť nejakými tými zmyslami človeka. Ďalší svet je takzvaný astrálny. To si zoberme tak, že sme v tej ľavej časti tabulky toho, tej súčasnej štruktúry svetov. Prvý je ten fyzický, no a potom ideme na ten fyzický, zapíšeme si astrálny svet. oni súčasný systém, tento astrálny svet, no, podľa svetoho názoru, popísal ináč, pritom my si to rozoberieme, ako to v skutočnosti je. Takže ten astrálny svet je vlastne hviezdny svet. Zase sa vrátime k pojmu toho, čo to znamená ten astrál a pôvod. Pôvod pochádza z gréckeho slova asteri, to znamená hviezda. Takže preto je astrálny svet hviezdny svet. To znamená, že to je svet medzi hviezdami. Medzi hviezdami. Teda je vlastne od nás odpojený. Astrálny svet je od nás odpojený, samostatný. Náš svet je ďaleko hustejší ako astrálny. A astrálny je zase taký jemnohmotnejší, že je taký vlastne na viac menej na energetickej úrovni. Nakoľko astrálny svet je obopína vlastne fyzický svet, teda je okolo fyzického sveta. Schematicky si to vieme tak nejako vyobraziť, že sa nachádza ten astrálny svet nad a pod fyzickým svetom, keď by sme to dali do tej tabulky, aby vlastne sme sa vedeli potom zorientovať, aby sme to vedeli porovnať a vysvetliť si to tak, aby to bolo správne. Nad astrálnym svetom sa nachádza mentálny svet, ktorého tiež nazývajú nadoblačným alebo zaoblačným svetom, alebo božským. Tuto ale súčasný systém už skončil. Pre súčasný systém už nič neexistuje. Tento popis, čo som urobil, to je popis vlastne súčasného svetonázoru na tieto veci a to už skončilo. Tam už oni už skončili a už viacej nemajú čo. Pretože, a prečo vlastne skončili? No skončili preto, lebo za základ prevzali všemožné druhy východných metodík, ktoré aj tak značne poupravovali, lebo však oni nič nového nevedia vymyslieť. Oni len dokážu skopírovať, prevzať. A ešte keď to skopírujú a prevezmú, tak ešte aj to domrvia a orežú a ja neviem, zamotajú a napokon všetko to je aj tak úplne ináč. Oni nedokážu nič normálne ani dobré vymyslieť. Že by mu bolo niečo lepšie ako samotná podstata. Naši predkovia, keď učili iné národy, tak im dávali vedomosti v skrátenej forme. Byť napríklad Mahabharata, hej, tak tam na 110. strane je jasne napísané, že prišlo 7 bielých múdrcov zo severu spoza vysokých hôr, aby nám dali múdrosť, ako máme správne žiť. No, to je citácia z indických ved. A naši predkovia vlastne bieli ľudia neučili len v Indii, tam máme aj v strednej Afrike Viracocha. Máme tam vlastne všade vo svete sú záznamy o tom, že bieli učitelia prišli zo severu prišli a učili ten, ktorý národ ako správne žiť. Všade po zemi o tom je dosť veľa záznamov. No a naši im dávali tieto vedomosti v skrátenej forme. Museli ich zjednodušiť. Preto aj tie ostatné národy nemajú dostatočné množstvo informácií a nepoznajú ani vyššie informácie, ktorými sme nosičmi zase stále my. Či indické vedy, alebo takže to sú len čiastočné informácie. Napríklad, ako som vám hovoril, v buddhizme, v šintoizme a hinduizme a tak ďalej, že tam vlastne majú len čiastočné informácie. Oni vlastne dosiahli už dávno svoj horizont, no a my ešte sme ďaleko, ďaleko nad nimi a ešte stále môžeme akože ísť vyššie a vyššie. My informačne máme ďaleko viac, ako treba tieto východné náboženstva alebo súčasný západný svet z hľadiska informácií. To si potom prebereme v ďalších reláciách, keď budeme rozoberať iné témy, ktoré už budú ďaleko podstatne zaujímavejšie. Takže oni v podstate tam vo východných oblastiach dosiahli svoj vrchol úplne ako hranicu mentálneho sveta dosiahli tam už. Oni už cez to nedokážu prejsť, takže už nič nedokážu iného pochopiť. No a pre nich sa potom práve v tomto momente už začína ten svet nirvány, tej blaženosti. Pričom to v skutočnosti takto nekončí, ale má to ďalej väčšie pokračovanie. Pre nich už ďalej nič nie je za tou nirvánou, lebo nirvána je ten vrcholný bod. Ale pre nás to ešte pokračuje ďalej. To ináč hovorí aj o tom, že ak oni trvárs v tých svojich vedomostiach, v tých indických vedách, nemajú zapísané, že viac ako nirvána nie je, to neznamená, že tam za tým už nič nie je. Ich v podstate skutočná ich vysoká úroveň je na úrovni, ako by som to povedal, tretieho ročníka z 11 rokov štúdia. Asi takto by som to porovnal, že indické vedy a vôbec to, čo tam naši predkovia donesli, tak dali len adekvátne podobné tematike tretieho ročníka z 11 rokov štúdia celkového. Nie, že by to bol nejaký úmyselný zámer, ale ich fyzické schopnosti a mentálne schopnosti pochopiť sú natoľko obmedzené, že oni nedokázali by ani nedokážu prijať viac. Aby tomu poslucháč trošku rozumel, že tam nebolo nejaký zámer niečo zamlčovať alebo čo si takého. Ale tá kapacita možností fyzických, možností týchto dravidov a nágov, týchto národov a vôbec aj ostatných národov v Amerike, týchto kmeňov, tak tá dosahuje, tá má nejakú kapacitu, nejakú hornú kapacitu a cez tú kapacitu už sa nedá ísť. To znamená, že je nejaká nádoba, ktorá má nejaký objem, treba z pohár, keď si zoberieme ako príklad, ktorý má 2,5 deci, dá naliať 2,5 deci. No a dá sa naliať aj liter, hej, ale ten liter preteká, ten zvyšok preteká. Hej, takže v princípe do toho pohára ten liter nenatlačíme hej, nejakým spôsobom. Hej, takže tam nebol ten úmysel. Tam bola schopnosť prijať to svetopodnímanie a tú náuku. A vlastne takto to vlastne funguje aj v súčasnom svete, aj v týchto oblastiach, že sú kapacity, možnosti jednotlivcov, ktoré títo jednotlivci už nedokážu zväčšiť objemovo a preto nedokážu vlastne rozšíriť tie svoje kapacity. Týmto by som vlastne túto tému trošku ešte rozšíril, že k tomuto súvisí aj taký pojem, aby sme pochopili, že vlastne tej tabulky sme si rozdelili tie svety a išli sme až vlastne do medzihviezdneho priestoru, aby sme vlastne si rozobrali pojmy nebo a nebesia. A potom v tomto pojme skončíme túto reláciu, aby sme mohli potom v ďalšej relácii pokračovať ďalej. Pojem nebo a nebesia má svoj obraz. A tento obraz je totožný vo všetkých slavianských národoch, ktoré nesú aspoň fonému prapôvodného ruského národa, pôvodného staroruského jazyka. Tieto isté pojmy sú známe aj v češtine, aj v slovenčine. Sú to vlastne obrazné označenia, ktoré boli prenesené do týchto jazykov, ktoré majú ako keby podobnú totožnú štruktúru. Pričom tieto slová aj nebo, aj nebesia sú odlišné. By som to rozdelil, že tabulke, ako sme si uvádzali, tak temná jav na úne zo spodu ale to je jako obrazné v skutečnosti, tam je nebo. No a rozdiel je medzi týmito dvomi slovami v tom, že už keď si rozložíme ten obraz toho slova nebo, tak nebo je tam, kde nie je Boha. A vo svete sláv aj práv sú len nebesá. To znamená, že to je oblasť, kde nie je besa. No a túto tému by sme si neskôr mohli rozobrať. Ďakujem.
Slobodný vysielač, Studio 13.